ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Fox Analitik Kino Jurnalının yenicə çıxmış 5-ci sayından soraq alacaq.
Kino diktaturanın ilham mənbəyi kimi. Bu və təsadüfüzə bu Aygün Aslanlının məqaləsidir. Niyə görə?
Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Radiosunun tarixə düşmüş 50 möhtəşəm səs layihəsindən xəbər tutacaq.
Sənətçi namizədləri arasında ABŞ-a etdiyi çoxsaylı səfərlərə görə də Alim Qasımov salınıbdır.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq və hər dəfə Fokus Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əli İsaca Barvın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əsas məqsəd odur ki, ağıllı, ağıla ünvanlamış, intellektə ünvanlamış məhsulun kütləviləşməsi.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda qeyri-maddi mədəni irs subyektlərinin məlumat bankı yaradılacaq. Mədəniyyət və Turizm Naziri bankın yaradılması barədə sərəncam imzalayıb. Məlumat bankında Azərbaycan tətbiqi sənət ustaları, həmçinin təsviri və dekorativ sənət daşıyıcıları barədə, xalq musiqisi, xalq teatrı və şifahi xalq yaradıcılığı ifaçıları haqqında, eləcə də folklor araşdırıcıları, sənətşünaslıq və ölkəşünaslıqla bağlı bilgilər yer alacaq. Yayılan xəbərdə Məlumat bankının bu sahədə çalışan qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta şəxsi kampaniyaların fəaliyyətini də əhatə edəcəyi bildirilir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində 2010-2014-cü illər üçün xalq yaradıcılığının paytaxtı adlanan proqram təsdiq olunub. Bu proqrama əsasən ölkənin şəhərləri gələcəkdə Azərbaycanın folklor paytaxtı, Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı və Azərbaycanın əfsanə paytaxtı elan olunacaqlar. Seçilən şəhərlərdə müxtəlif tədbirlərin, konfranslarının, mərasimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Moskvada Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əsərləri toplusu və məktubları kitabı çap olundu. Kitabı Moskvanın Filinta nəşriyyatı buraxıb. Tərtibatçısı Rusiya Elmlər Akademiyasının Rusiya Tarixi İnstitutunun elmi işçisi, tarix elmləri doktoru Salavat İsakovdur. Daha bir kitab, Əziz Şərifin Molla Nəsrəddin Necə İrandı kitabı çapdan çıxdı. Monografiya Mirzə Cəlilin həyat və yaradıcılığının birinci dövrünü 1896-1906-cı illəri əhatə edir. Xatırladaq ki, Molla Nəsrəddin Necə İrandı kitabı görkəmli Azərbaycan yazıcısı Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 140 illiyinin bayram edilməsi barədə prezident fərmanına və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclis sədrinin təsdiq etdiyi tədbirlər planına əsasən nəşr olunub. Azərbaycanlı bəstəkar Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu beynəlxalq festivalının prizini qazandı. Kultura Az saytının verdiyi xəbərə görə, gənc bəstəkar Rüfət Xəlilovun fortepiano sonatinası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında gənc bəstəkarlar arasında keçirilən beynəlxalq festivalın prizinə layiq görülüb. Priz ödənişlidir. Bundan əlavə qalibin sonatinası Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxşı pianoçusu Brian Hinkin ifasında kompakt diskə yazılacaq. Xatırladaq ki, Rüfət Xəlilov yaxınlarda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illiyi münasibətilə keçirilən müsabiqənin də qalibi olmuşdu. Bakıda 6-cı Start Beynəlxalq Tələbə Film Festivalı keçirildi. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının kino zalında 24, 25 və 26 noyabr tarixlərində düzənlənən festivala Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, Fransa, Almanya, Polşa, Litva, Rusiya, Ukrayna, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan 200-ə qədər tələbə filmləri təqdim edilmişdi. Cizgi, bədii, sənətli və eksperimental filmlərin yer aldığı festivalın müsəffər heyətinə Azərbaycanın, Gürcüstanın, Türkiyənin və İranın nüfuzlu kino xadimləri daxil idi. Seçim komissiyası 200 film arasından 34-ünü seçərək festival proqramına daxil etmişdi. Qaliblər 6 nominasiya üzrə mükafat aldılar. Ən yaxşı eksperimental film nominasiyasına Azərbaycan, ən yaxşı cizgi film Türkiyə, ən yaxşı sənətli film Rusiya və Qırğızıstan, ən yaxşı bədii film nominasiyasına isə Qazaxıstan və Rusiya layiq görüldülər. Festivalın xüsusi mükafatı İran və Azərbaycan kinematoqrafçılarına çatdı. Baş mükafatı Litvalı rejissorun O Hələ Də Gözəldir filmi qazandı. Və bir özəl xəbər, Alim Qasımov Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Radiosunun tarixə düşmüş 50 möhtəşəm səs siyahısına düşdü.
Günlərimə ötüşür bir duyğu kimi, dərədən dərək axan su kimi.
İl boyu səs vermə ilə müəyyənləşəcək bu müsabiqə barədə daha geniş məlumat almaq üçün görkəmli xanəndənin mətbuat əlaqələndiricisi Səadət Möhbiyevanı aradıq. Onunla kiçik müsahibəni siz də dinləyin.
Amerikanın ən məşhur jurnalıdır, belə deyək ki. belə bir əli musiqiçi dünyanın əli musiqiçi arasında seçim eləyir və npr.org adlı saytının məlumatına görə demək, internet istifadəçiləri 130 sənətçinin arasında dünyanın 54 səs sahibini seçəcəklər. Demək, müsabiqənin nəticələri gələn yanvar ayında belə 2010-da deyək də məlum olacaq. Sənətçi namizədləri arasında ABŞ-a etdiyi çoxsaylı səfərlərə görə də Alim Qasımov salınıbdır. Sırf müsəlman olaraq, sırf müsəlman sənətçisindən bir Alim Qasımov
adı. Təkcə Alim bəyin adı var.
Bəli, bəli.
Kimlərin adı var? Hansı dünya ulduzlarının adı var təxminən?
Burada Whitney Houston var, Michael Jackson var, Elvis Presley var, Busta Rhymes var, Bob Marley var, Freddie Mercury var, Ray Charles var, sonra Maria Callas var, bir də Nüsrət Əli Fətəli xan var. Yəni Ali müəllim onun sənətini çox sevir.
Sənlə qalayıb mən əhdi peyman, dedim qismə kimi olmasın.
Seçim necə aparılacaq?
Belə bir, yəni həmən o şirkətin saytı var. Həmən o sayta girirsiniz. Yəni istəsin mən o saytı da deyə bilərəm.
Bəli, o saytı deyin, qoy dinləyicilərimiz bilsin. Kimi, kimə səs vermək, necə səs vermək yolunu?
Girmək üçün çox asan yolu mən deyim də. APA saytında, yəni Ali müəllim mədəniyyət xəbərlərində Ali müəllimin haqqında məlumat gedir. Asan yolu. Və o məlumatın aşağı hissəsində, yəni Ali müəllimin həmən bu səs vermək üçün işlənmiş saytı var. Həmən bu şirkətin saytı və o açıldığı zaman fərqli, o dediyimiz 130 nəfər sənətçinin siyahısı gəlir və bir şəxs bir səs verə bilər, yalnız bir səs. Bizim də istəyimiz odur ki, belə deyək də, hamı bu adresi götürsün, mənə elə gəlir ki, biraz Azərbaycanlı olaraq bizim borcumuzdur bunu eləmək ki, Ali müəllim ən azından Azərbaycanı təbliğ eləyən yeganə sənətçidir ki, yəni sırf bu ilə qədər bu işləri tamlığı ilə öhdəsindən gəlir.
Sənsiz cənnət olsa kainat yarım.
Çağırış eləyək də bütün dünya azərbaycanlılarına ki, yəni Alim Qasımovumuza, Azərbaycanın ən sevilən sənətçisinə səs versinlər.
Heç mənim ruhumu oxşarım sənə.
Sədiq xanım, sadəcə bilmək istəyirdim, Alim bəy özün necə qarşıladı bu xəbəri?
Alim müəllimə bu məlumatı ümumiyyətlə, nəinki Alim müəllimə, elə bizim hamımıza iki ailə işi qarışıq. Bu məlumatı kənardan telefonla təbrik elədilər. Birinci bizə dedilər ki, müəllim seçilib, sonra dedilər, yox, bu məlumat yalan gəlib. Sonra yenidən bu məlumatı bizə yenə də həmən jurnalistlərdən birindən eşitdik və özümüz də sayta daxil olduq. Yəni o ancaq sayta girməsə də tamlığı ilə kənardan elə ki, baxır, özü də sevinir, belə deyim, həm də səs gözləyir bütün Azərbaycanlılar, valla nə deyək? İnşallah ki, hər şey yaxşı olar.
İnşallah yaxşı olar hər şey.
İnşallah.
Mən təşəkkür edirəm.
Amma ən əsası ki, sevindirici haldır ki, yəni Azərbaycandan seçilməyi bu inanılmazdır. O inanılmazı da biz reallaşdıraq ki, Ali müəllim həqiqətən onun sənətinə, onun sırf sənəti baxımından da belə yanaşaq ki, Ali müəllim çıxsın, o beşlik, qızıl beşlik var. O qızıl beşliyə Ali müəllim mütləq daxil olmalıdır.
Anayım, dağ yeşkinley müyətdər su səni. Qoymayıb sən gizlicə hər bülbülü bədxu səni.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Fox Analitik Kino Jurnalının 5-ci sayı işıq üzü gördü.
When you touch my hand, I swear I feel like I'm falling.
Ötən ildən nəşr olunan, kino ilə maraqlanan hər kəsin ilgisini çəkən bu kino jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisə Cabbarov bu izin qonağıdır. Yeah.
hoş gördük sizi.
Hoş gördüm.
Fox dergisinin bir yaş tamam oldu bence.
Dere demiyorlar ha.
Demiyorlar ha. Özün neceyi seviyor Fox dergisi? Bir yaşlı uşak gibi yoksa özünün yerini tutmuş bir
jurnal. Herhalde karşımızda özünü tasdik etmek yani maksadı durur. Yani biz istedik ki yani bir içinde biz 5 nömrəni bırakmışız. Rübde bir defa prinsipiyle. Yani biz indi meselelerden biri yani bu məhsulun maliyyə tərəfi özünü doğrultması, rentabelliyi yani ki komersiyalaşmasından sonra. Yani xüsusi gəlirdən söhbət gelir. Sadece öz özünü doğrulda biləcək. Ama belə sırf oxucu nöqtəyi nəzərdən, peşəkarların rəyi nöqtəyi nəzərdən problem yoxdur ve bu cəhətdən özünü təhdiq etmişim. Sadece olarak bir təsərrüfat subyekti kimi özünü doğrultmak karşımıza duran məqsəddir.
Necədir, doğrulda bilir mi yani? Məsələn, 10 il öncə bir dərginin çıxmağı çox müşkül bir iş idi Azərbaycanda, ölkədə. İndi necədir vəziyyət?
Yani siz 10 il bundan qabaq çox müşkül iş idi. 20-25 il bundan qabaq. Sovet dövründə mənə yadıma gəlir, o və biraz da əvvəl mən o faktı içdim, dəhşətə gəldim ki, üst çıxardılan, yəni Xerox üçün dövlətdən icazə almaq lazım idi. Yəni, belə bir şey var. Və yaxud da xarici kanallara baxmaq eləm demirəm, mən radiolar lazım. İndi bu nöqtəyi nəzərdən qeydiyyatdan keçmək, biraz nəşr etmək problem değil. Müəyyən bir azad fikirli insanların icması yaranıb, müəyyən yəni bizim jurnalı dəstəkləyən Açıq Cəmiyyət İnstitutu və jurnalın öz heyətidir. Yəni istərdim ad çəkim, yəni Vəfa xanım, Cəfərova, Sevda xanım, Sultan, Aygün Aslanlı, Ailə Dadaşova. Bunlar yəni bu insanlar fədakar insanlardır. Yəni heç bir gəliri olmadan bu işi görürlər. Bilirsiniz, yəni ki belə bir mən bir filmə baxmışdım. Orada bir Hitler dövründə yaşamış Alman ziyalısının stat gətirirlər ki, o deyir ki, belə diktator Tura zamanı ziyalı neyin əməldi? Orada o cavab olarak deyir ki, ziyalı öz ətrafında ada yaratmalıdır. Hər bir ziyalı, adacıqlar və bu adacıqlar böyüyüb materiyaya çevrilməlidir. Yəni bu təkcə diktatura aid deyil. Yəni tutaq ki, bazar kapitalizm vaxtı ziyalı insan neyin əməldi? Öz ətrafında icmasını, adasını yaratmalıdır və bu böyük bir materiyaya çevrilir. Yəni bizdə də bu bizim rus dilində daha dəqiqdir, saprativleyni vasitəmizdir. Yəni ki, bər müqavimət vasitəmizdir. Kütlələşməyə qarşı bayağılaşmağa karşı bizim için ona göre bu çok vacibdir. Yani bu bizim için oksigen kimi bir şeydir.
Yani 5 nömrə çıxdı artık.
Bəli.
Neler değişti? Mesela bu bir ilde, bu 5 nömrede. Biz sizinle ilk defa tezece çıkanda görüşmüştük. Bu il ərzində, bu aylar ərzində neler değişti?
Yani bir şey qeyd edelim ki, yani bir axı icma ifadəsini işlətdim. Yani sizi de bunu icmanın üzvü saymaq olan mənada ki, siz de dəstəkləyirsiniz. Teşekkür ederim. Mənə gəlir ki, her şeyle peşəkar məşğul olmaq lazımdır. Yani biz bu jurnal təsis edənlərdən ikisi kinematografçudur, biri jurnalist xanımdır. Ve artık mesela mənim həmkarım, yani bu təsislərdən Asif Rüstəm o birbaşa Red Collegia işindən şüurlu sürətli imtina edib deyib ki, çünki biz gəlir bu layihəni artıq peşəkar jurnalistlərə təhvil verək. Yəni jurnalda indi yəni sırf naşir kimi peşəkarlaşma prosesi gedir. Biz hələm də öz oxucularımızın spektrini daha da genişləndirmək istəyirik. İstəyirik ki, kinoya biganə olan insanlar da burada nələrisə tapsınlar. Ona görə kino iqtisadiyyat, kino siyasət, kino sosium paralel mövzulara daha çox yer ayırırıq. Yəni bizim indi əsas siyasətimiz oxucunu işləndirmək. Bu bir təbii indi sırf texniki məsələlər də var. Dizayn və çalışırıq ki, dizaynımız cəlb edici olsun və effektli olsun və glanc jurnallarla rəqabət saxlaya bilsin. Amma glanclaşmaq hesabına yox, öz stilini, öz dəsqətini tapmaq hesabına. Yəni mən biraz ümumi bir problemi, bir mənə doğma olan və indi hər gün düşündürən bir şey demək istəyirəm ki, şərti olaraq belə termindəki intellektual məhsul, yəni ki, intellektə ünvanlanmış məhsul. Bax bu məhsulun komersiyalaşması bu çox mənim üçün inqilabi bir məqsəddir. Yəni ki, hansısa bir naşir, hansısa bir televiziyaçı, hansısa bir kinematoqrafçı ağıllı verilişi, ağıllı filmi, ağıllı jurnalı və kitabı reytingli bir məhsula çevirə bilsə, bu çox inqilabi bir addımdır. Yəni bu qərbdə bunun praktikası var, yani qərbdə bunu artıq əldə edir. Yəni orada ən intellektual bir məhsulun da kiçik də olsa stabil auditoriyası var. Tamaşanın mı, filmin mi, kitabın mı, jurnalın mı? Amma Azərbaycan üçün bu çox yenidir. Yəni Azərbaycanda Vaqif Mənim İbrahimoğlunun tamaşalarında onun öz pərəstişkalları var, amma bu kifayət qədər geniş deyil. Və yaxud da ki, deyək ki, Nizamini ancaq zorən orta məktəb proqramı çərçivəsində öyrənir, sonra bunu oxucuları geniş deyil. Yəni intellektual məhsulun kommersiyalaşdırılması, yəni kütləviləşdirilməsi. Yəni kütləvi təbii ki, intellektual məhsul 100 minlərlə oxucu oxuya bilməz. Amma müəyyən hissəmizin maksimumun oxucu dairəsinin genişləndirilməsi və yaxud tamaşaçı dairəsi, dinləyici dairəsinin genişləndirilməsi bu çox bir vacib məsələ. Yəni mən məsəl üçün kinematoqrafçıyam, amma bu nəşr işi ilə onun ilə məşğul olam ki, bu həm də mənim sabah filmlər qarşısında duran məsələdir. Yəni intellektual filmin daha çox geniş tamaşaçıya aydınlığı elədilməsi məsələdir. Yəni biz bu indi jurnal oxucuları genişləndirməyi məqsəddir və bunda az da olsa uğurlarımız var və yəni ki artıq biz oxucular dalınacaq, oxucular bizim dalımızda da müraciət eləyir və bizim dalımıza qaçmaq variantları var. Amma yenə deyirəm, əsas məqsəd odur ki, ağıllı, ağıla ünvanlanmış, intellektual ünvanlanmış məhsulun kütləviləşməsi.
Bizim bu dəfəki qonağı Fox Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisa Cabbarovdur. O, jurnalın yenicə çapdan çıxmış 5-ci sayından danışır.
Sizi kimlər oxuyur?
Birinci,
kimdə
oxucunuz? Birinci, çox, birinci ilk növbədə kino ictimaiyyətidir. Yəni biz həm də bir kinematoqrafçı və film istehsalçısı olaraq kimlərsə mübarizədəyik, kimlərləsə ittifaqdayıq və jurnal həm də bizim mübarizəmizdə bir vasitədir. Ona görə bizim mübarizədə və ittifaqda olan insanlar birinci növbədə hər yeni nömrədə göndərdiyimiz mesajları oxumaq istəyirlər. Bu bir. İkinci, yenə deyirəm, o kinodan uzaq adamlar o müqavimət göstərən adamlardır. Bu Vəfa xanım, bu müsavat başqanı İsa bəy Qəmbərlə ünsiyyətdə olan insandır və mən çox şərəf və sevinclə duydum ki, o da bizim oxucular arasındadır. Mən onun siyasi baxışlarını eynidir, amma bu görkəmli şəxsiyyətin bizim jurnala maraq doğurması mənim üçün bir müəyyən bir nəticədir. Yəni o insanları hansı ki kinoya birbaşa biznesə daxildir, o insanları mən məsələn gənc yazar Əli Əkbər dediyinə görə ilk səhifədən axırıncı səhifədə oxuyur. O, mən belə analiz görür, onlar üçün bu müqavimətdir. Yəni, bayağı zövqə, əyalət zövqünə, hər şeyi pula satmaq fəlsəfəsinə bir müqavimət forması. Və biz bunu özümüz üçün də belə nəzərdə tutmuşuq. Yəni, bu bizim balaca bir yaratdığımız adadır və bizim müqavimət vasitəmizdir.
Müəllifləriniz, yəni yeni müəlliflər daxil oldu, yəqin ki oldu.
Təbii, yəni bizim o birinci nömrədən sonra çox geniş spektr fəaliyyəti olan sənətşünas, rəssam, rejissor Teymur Daimi o sənət fəlsəfəsi istiqamətində çox belə samballı analitik yazıları oldu və hətta biz fikirləşirik ki, o bir neçə də yazı yazandan sonra biz onu ayrıca bir kitab kimi buraxaq, yəni bu dəstək vasitəsi ola bilər onun. Yəni kino rejissorun kredosu, sənət fəlsəfəsi, rejissorun fəlsəfəsi bu istiqamətdə çox nəzəri cəhətdən çox ağlı məqalələr oldu. Ənənəvi olaraq yenə deyirəm, bu bizim kinoşünaslar Aliyyə Dadaşov və Aygün Aslanlı, Sevda xanım Sultan. Sonra bizim getirdiyimiz yenilikdən biridir ki, yəni biz ingilis dilində orijinal kino ədəbiyyatının tərcüməsi işinə başlamışıq və o sahəni davam, yəni ki, o ingilis dilli müəlliflər də qiyabı da olsa bizim jurnalın müəllifləridir. Yəni bu Rusiyadan ikinci tərcümə yox, birbaşa yəni New York və yaxud hansı Avropa nəşrindən edilmiş tərcümədir. Və ssenari və rubrikası var. Orada bizdə ilk dəfə Ramiz Mənfət Əliyev iştirakı olan ssenaridir. İndi biz artıq son dövrdə Nazirəz xanım İsmailovun onun Tağıyevəsi olmuş ssenarisi. Sonra Şərikli Çörəyi
Alman Hacı Zeynalabdına.
Hacı Zeynalabdına Tağıyevəsi olmuş bir ssenarisidir. Sonra Şərikli Çörək və Almanya bənzər filmlərin ssenari müəllifi Allah xanım Axundova indi Moskvada yaşayır. Onun son yeni ssenarisi bir neçə belə. Yəni müəlliflər genişlənir və biz bu sahəni daha da Allah qoysa genişləndirmək fikrimizdə.
Təbii. Lap ilə bugünlərdə 5-ci nömrənin çıxmaq xəbəri yayıldı. Nələr var 5-ci nömrənizdə?
5-ci nömrəni mən sizə belə ki Azadlıq radiosunda olduğumuza görə mən sizə bir çox məqalənin, maraqlı məqalənin anonsunu verim. Kino diktaturanın ilham mənbəyi kimi. Bu və təsadüfüzə bu Aygün Aslanlığın məqaləsidir. Niyə görə? Bilirsiniz, məşhur İtalyan neorealizmi bu yaranıb ilk addımlarını atıb Pinochet'in dövründə və nə qədər qəribə də olsa onların bir jurnalı da olub və bu jurnal ətrafında o insanlar və bu jurnalın hamisi Pinochet'in oğlu olub. O belə diktatın oğlu olmasına baxmayaraq azad fikirli bir insan olub və onu çək. Bundan başqa bilirsiniz İranda da sərt bir rejim hökm sürür, amma o poetik İran kinosu hansı ki Avropa festivallarını fəth edib o müqavimət göstərə-göstərə. Yəni yəqin biraz bilirsiniz o Sovet dövrü dağılandan sonra azadlıq şərt olaraq azadlıq verildi və bir çox qadağalı yazısılar, bir çox yarı dissident yazısılar mövzusuzluqdan əziyyət çəkdilər. Çünki onların Ezop dili ilə çatdırdığı mövzular artıq hər gün gündəlik qəzetlərdə çap olur və bunlar bilmədilər nədən yazdı. Və ona görə hər burada belə bir diktatura kinonun ilham mənbəyi kimi bir məqalə var. O mənə gəlir çox maraqlı məqalədir. Bundan başqa yəni
oxuyacağım.
Yəni bundan başqa sırf yəni kino ilə bağlı, yəni kino yenilikləri Azərbaycanda filmlər çəkilir. Sadəcə olaraq bunlar kino reytingli və populyar sahə olmadığına görə geniş oxucu, tamaşacı az məlumatlıdır. Yəni son kino layihələri var. Eyni ilə bu diktatura kino ilə bağlı mövzuda məşhur rejissor Abdurraşidov həm müəllifi Aleksandr Mindadze. Onlar Sovet dövründə Ezop dili ilə bir çox Sovet problemlərinin gerçəklərini əks etdirmişlər. Sosial mövzuda Sərkəskin sosial mövzu. Onun bir mühazirəsini çap etmişik. Başlığı belə ki, ola bilər ki biz Ezop dilinə qayıtdıq. Siz bilirsiniz müasir Rusiyada Putinin sərt rejimi var və orada azadlığına bağlı problemlər var və bu müəllif bunu işarə eləyərək, ehyam eləyərək bəlkə Ezop dilinə qaydası olduq deyə başlayacaq. Bundan başqa yəni sırf kinematografiya üçün yəni mühazirələr, xarici kino ilə bağlı məlumatlar və bu vaxtda deyim kimi ən belə üstündə Voice proqramı, yəni Nadejda İsmailovanın Tağıyev haqqında, Aziz Zeynalın Tağıyevini yazdığı ssenaridir. Bu ssenari ola bilər onun stili, onun intonasiyası, bu sırf zövq məsələsidir. Hər bir tamaşaçının, oxucunun diqqətini cəlb edə razı olmasın, amma bu Tağıyev haqqında çox geniş bir tədqiqat işinin məhsuludur. Və çap olundan sonra mənim məlum oldu ki, informasiya gəldi ki, Tağıyev haqqında bir neçə ssenarilər yazılı və o müəlliflərinin, bəlkə o versiyaları da biz çap elədik. Yəni bu şəxsiyyət Sovet yenidən qurma dövründə belə bir boom oldu, bir Tağıyevə mani oldu. Amma indi xeyriyyətçiliyin belə də populyar olmadığı zamanda bu şəxsiyyət yaddan çıxıb və ona hansısa bir daha orijinal kampaniya xətirli münasibət yox, daha orijinal ciddi münasibət və analiz ehtiyac var və bu ssenari də ən azı geniş informasiya var. Yəni sənədlər əsasında təhqiqat məhsuludur. Ssenari kimi səhələ maraqlı cəlb etməsə də sırf sənədli bir material kimi çox geniş orada sənədli material var. For this action, does it give
you satisfaction? Mən sadəcə demək istəyirdim ki, yəni inanmıram ki, ona maraq az ola bayaq siz dediyiniz kimi.
Tağıyevə?
Bəli, Hacı Yenalbuna maraq çox böyükdür. Mən öz saytımızdan gördüm, bu yaxınlarda mən onun haqqında bir yazı yazmışdım, köşə yazısı yazmışdım. Çox böyük maraqa səbəb oldu.
Yəni maraqlananlar hansı nöqtəyə nəzərdə maraq? Yəni ki, nə yaxşı insan?
Hər şeyi bilmək istəyirlər, onun tədqiqatını istəyirlər, hər şeyi bilsinlər.
Təbii, o bilsin, o ilkin ona maraq, o perestroika dövründəki biraz belə kampaniya xarakteri. Amma məsəl üçün mənim yadımda Toğrul Cuvarlı, onun şəxsiyyəti ətində bioqrafiyanın çox bir dəqiq bir şey qeyd etmişdi ki, o sərvətini, yəni milyonçu təqribən 40 yaşından sonra əlir. Yəni ki, bu belə bir bioqrafiya kimi çox bir maraqlı bir şeydir. Yəni 40-45 yaşına qədər bu müəyyən yolu gedir. Demək olar ki, 45 yaşında insan ruhdan da düşüb həyatı ilə bir də alışılır bilər. Amma 45 yaşından o statusuna çatdı. Yəni onun şəxsiyyətində çoxlu təzadlı məsələn biz örgəşmiş özümüz üçün büt yaradaq. Yəni insanı bütün təzadlı rəngarəng çalarları ilə istəyir ki, bu həqiqətən müsbət insan. Yəni, burada mən fikir verim ssenarida həm iş adamı kimi, həm ictimai xadim, həm də ailə başçısı kimi böyük ailəsi olub və sonradan onun ailəsinin faciəsində biz bilirik. Hər tərəfdən onu işıqlandırmağa cəhd ediblər.
Bizim bu dəfəki qonağı Fox Analitik Kino Jurnalının layihə müəlliflərindən biri Əlisa Cabbarovdur. O, jurnalın 20-ci şapdan çıxmış 5-ci sayından danışır.
Bilmək bilmək istəyirdim, Əlisa bəy. Yəni, satışa çıxır mı?
Qəzet köşkləri vasitəsilə satış eləməyə cəhd verdi, amma bir cəmiyyətimizin bugünkü fəcələrindən biri odur ki, qəzet köşkləri daha çox saqqız və başqa şeylərin satışına daha çox fikir verirlər. Hətta jurnalı əldə edən köşklərə oxucu müraciət edəndə satıcı belə bir jurnalın onda olmasını heç bilmirdi. Oxucu gərək desin ki, var, bax falan yerdədir götür. Ona görə biz belə bir konseptual olaraq belə bir özüm üçün belə yarım əzəli vermişəm. Yəni intellektual ağıllı məhsullar yerin altında satılmalıdır. Yəni ona görə bir metro servis şəbəkəsinə vermişəm. Onlar daha diqqətlidir. Və bir də Nizam Müzeyinin kitab mağazını çoxlu intellektual insanların sevdiyi ocaqlardan biridir. Bir də bizim yəni ordu məmurları var, bizə müraciət edib əldə edə bilərlər.
Siz Azadlıq Radiosundasınız. Oxucularınıza bəlkə demək istədiyiniz nə isə var?
Belə bir demək istədiyim bir şey yoxdur. Yəni çox sadə bir primitiv bir nümunə var da.